Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Bugun 2-iyun payshanba, Pragadagi studiyada Zamira Shukur, birozdan so'ng muloqotimizni hamkasbim Sadriddin Ashur davom ettiradi. Bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlayn jonli interaktiv muloqotiga ajratildi. Bugungi bahs ishtirokchilari O'zbekiston zamonaviy qullar yurtimi degan savol atrofida tortishadilar. Bahsga qatnashmoqchi bo'lganlar Ozodlikning Skype manzillari hamda ijtimoiy tarmoqlariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Dastlab diqqatingizni mintaqa va xalqaro hayotning dolzarb voqealariga qaratmoqchiman. Dushanba shahar mahkamasi bugun faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi rahbarlari Said Umar Husayniy va Muhammad Haydni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Partiyaning yana 11 a'zosiga 14 yildan 28 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi tayinlandi. Islom uyg'onish partiyasi advokati va mahkamaga tortilgan yagona ayol Zurafo Rahmoniy esa 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Partiya rahbar va faollari sobiq mudofa vaziri Abduhalim Nazar zoda bilan til biriktirib, davlat to'ntarishi qilishni rejalaganlikda ayblandilar. Politsiya uchastkasiga hujum qilib 26 odam hayotiga zomin bo'lgan aytilgan Nazarzoda hukumat qo'shinlari o'tkazgan harbiy amaliyot paytida o'ldirilgan edi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining muhojiratdagi yetakchisi Muhiddin Kabiriy hukumat qo'ygan bu ayblarning barchasini inkor qilmoqda. Germaniya parlamentining quyi palatasi armanilarning birinchi jahon urushi davrida Usmonli imperiyasi tomonidan qirg'in qilinishini genotsid deb tan oluvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Bugun qabul qilingan 5 sahifalik ramziy hujjatda 1915-16 yillarda 1.5 millionga yaqin armani va boshqa nasroniylarning qirib tashlanishini genotsid sifatida xotirlash lozimligi aytiladi. Bu qaror ovozga qo'yilish arafasida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on rezolyutsiya qabul qilingan taqdirda uning Germaniya-Turkiya munosabatlariga jiddiy ziyon yetkazishidan ogohlantirgan edi. Bundestag qarorining Yevropa Ittifoqi va Turkiya o'rtasidagi muhojirlar yuzasidan erishilgan kelishuv ijrosini savol ostida qoldirgani aytilmoqda. Daromadni soliqdan yashirganlikda ayblanayotgan argentinalik futbol yulduzi Lionel Messi va uning otasi bugun Ispaniya mahkamasi savollariga javob berishni boshladi. Agar Messi va uning otasiga qo'yilayotgan ayb sudda o'z isbotini topsa, zamonaviy futbol qiroli 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Messi ispan soliq tizimlariga 4.5 million dollar to'lamaganlikda ayblanmoqda. Ayblov tomoni ta'kidicha Messi ofshor hududlarda turli qobiq shirkatlar tuzish orqali reklamadan kelgan daromaddan to'lanadigan soliq miqdorini kamaytirib kelgan. Ayni paytda kuzatuvchilar Messining katta miqdorda jarima to'lash va kelajakda soliq imtiyozlaridan mahrum bo'lish evaziga qamoqqa chap berishini aytmoqdalar. Forbes jurnaliga ko'ra, keyingi 10 yil davomida dunyoning eng qimmatbaho sportchilari o'nligida qolayotgan Messining boyligi 350 million dollar atrofidadir. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekiston yangiliklariga burmoqchiman. O'zbekistonga safar qilgan Rossiya Qishloq xo'jalik vazirligi delegatsiyasining bildirishicha, joriy yili Toshkent hukumati Rossiyaga 800 ming tonnadan ko'proq meva-sabzavot yetkazib berishga tayyorligini bildirgan. Bu esa o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 17 baravarga ko'pdir. Safar doirasida O'zbekiston va Rossiya rasmiylari qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishga logistika infrastrukturalarining yaxshi rivojlanmagani, narxlar va bojxona tekshiruvlaridagi chigallik xalal berayotganini muhokama qilgan va bu muammolarni bartaraf etish maqsadida o'zaro ishchi guruh tashkil etishga kelishib olgan. 1-iyun kuni O'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uchun Davra UZ deb nomlangan yangi tarmoq ishga tushirildi. UZinfocom markazi tomonidan ishlab chiqilgan yangi tarmoq loyihasini amalga oshirishda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiya vazirligi yaqindan yordam bergan. Muomala tili o'zbek va rus tillarida bo'lgan Davra UZ tarmog'i ishga tushirilganidan 24 soat o'tib, unda qariyb 3 mingga yaqin foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan. O'zbekiston yillardan beri yoshlar orasida ommalashgan xalqaro ijtimoiy tarmoqlarning mahalliy muqobilini yaratishga urinib kelmoqda. Xususan 2011 yil avgustida O'zbekistonda Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlariga muqobil deb taqdim etilgan Muloqot UZ tarmog'i ishga tushirilgan edi.
Ozodlik onlayn, seshanba oqshom, bahs onlayn, payshanba oqshomlari Toshkent vaqti bilan soat 19 da Ozodlik sizni jonli muloqotga chaqiradi. Bizga WhatsApp, Telegram, Viber va Imo'da bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713
Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadan gapiryapmiz. Studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Alisher Siddiq.
Studiyadami yoki ringdami?
Ringda desak ham bo'ladi. Alisher nargi tomonda.
Qanaqa studiya? Bu sizga radio emas-ku. Bu axir bellashuv, bahs onlayn. Xo'sh, bahs onlaynda odatdagidek boksda bo'ladigandek hech kimning burni qonamaydi. Har qalay bunga umid qilamiz. Har qalay Sadir aka bilan ikkita har xil xonada o'tiribmiz va oramizda oyna bilan ajratilgan. Oramiz oyna bilan ajratilgan. Demak, bugungi bahsimizning asosiy mavzusi global slavery index degan hisobotni chiqishi va bu hisobotda global
qullik indeksi.
Global qullik indeksi haqida gap boradi va u yerda O'zbekiston aholi soni bo'yicha hisoblaganda 2-chi o'ringa qo'yilgan. Ya'ni juda ham ayanchli bir o'rin har qalay. Bu haqda albatta gaplashamiz va birozdan so'ng bahsimiz qizishni boshlaydi. Bungacha esa men demak bahsimizda siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'lanish usullarini eslatib o'taman. Demak, Ozod ovoz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari, bundan tashqari WhatsApp, Imo va yana qaysi? Yana Viber orqali biz bilan bog'lanish mumkin. Demak, raqamlar +42 0 724 971 539. Bu raqam orqali WhatsApp va Imo bilan bog'lanishingiz mumkin. +42 0 602 612 raqami orqali esa ham WhatsApp, ham Viber orqali qo'ng'iroq qilishingiz 612 613 713, aniqrog'i bu raqam orqali Viber bilan bog'lanishingiz mumkin. Marhamat, o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning.
Demak, bugun bas maydonida shu O'zbekistonda qullik bormi, zamonaviy qullik bormi yoki yo'qmi degan ikki qutbdagi tinglovchilar hamda mutaxassislar baslashadi. Karimjon, farg'onalik o'qituvchi